Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Tijana Radulović. Slijede naslovi dana. Prisustvo NATO-a na Kosovu, ključno za Balkan, ocijenili iz tog saveza. Raspušten sabor Hrvatske, redovni izbori u aprilu ili maju. U Prištini održan protest nakon sumnje u silovanje maloljetnice. Aktivistkinja Aida Ćorović dobila poziv da ide u zatvor zbog gađanja murala Ratku Mladiću u Beogradu. Izbor VD direktora crnogorske policije Aleksandra Radovića neće se na bilo koji način reflektovati na parlamentarnu većinu, izjavio šef diplomatije Filip Ivanović. Snažan zemljotres potresao Crnu Goru i BiH, zabilježena materijalna šteta. Češki ministar vanjskih poslova pred UN-om pozvao Rusiju da oslobodi novinarku Radija Slobodna Evropa Alsu Kurmaševu. Rusija zabranila ulazak za preko 200 američkih zvaničnika, lidera kompanija, profesora i novinara. U nastavku programa, medijski radnici u Srbiji ponovo na udaru desničarskih grupa i prorežimskih tabloida. Novinarka portala Nova, Ana Lalić, dobija na hiljade takvih poruka.
Da će me ubiti, da će me zaklati, da znaju gdje živim, da će mi doći na adresu.
Čućete i da parku prirode Hutovo blato prijete požari, presušivanje, a endemskim vrstama u tom prirodnom bogatstvu Bosne i Hercegovine izumiranje. Stručnjaci upozoravaju da najviše posljedica ostavlja projekat Gornji horizonti. Gradonačelnik Čapljine Smiljan Vidić.
Prije svega što je presušio jedan dobar dio izvora koja su punili jezera u Hutovu blatu. Dakle, vode manje nego što je bilo. Suha nema, evo već, ja mislim, cijelo jedno desetljeće traju ti prijepori.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vojno prisustvo NATO-a na Kosovu neophodno je za održavanje mira i stabilnosti u cijelom regionu Zapadnog Balkana, navodi se u godišnjem izvještaju koji je danas u Briselu predstavio generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. U izvještaju se ističe da je mirovna misija NATO-a na Kosovu, KFOR, godinama održavala bezbjedno okruženje i slobodno kretanje za sve zajednice na Kosovu u saradnji sa drugim međunarodnim organizacijama poput Evropske unije i Ujedinjenih nacija.
KFOR je 2023. odigrao ključnu ulogu u obezbeđivanju stabilnosti na Kosovu nakon porasta tenzija na sjeveru zemlje. Nakon što se nasilje razbuktalo u maju i septembru, saveznici su rasporedili oko 1000 rezervnih snaga u misiju, što je najveći porast u posljednjoj deceniji. To je omogućilo KFOR-u da utrostruči broj patrola i učetverostruči svoje prisustvo na sjeveru Kosova.
Navodi se u izvještaju NATO-a. Dodaje se da je dijalog Beograda i Prištine glavna platforma za postizanje rješenja koje poštuje prava svih zajednica i izgradnju održivog mira koji je od koristi za sigurnost Kosova i stabilnost cijelog regiona Zapadnog Balkana. Desetine građana protestovale danas u Prištini tražeći sigurnost i pravdu za djevojke i žene nakon sumnje da je maloljetna djevojčica silovana nekoliko dana ranije. Demonstranti su marširali na trgu Zahir Pajaziti u glavnom gradu Kosova držeći plakate sa natpisima Sigurnost za žene, Dolje patrijarhat, Žene revolt i Pravda za žene. Protest je organizovao Kolektiv za feminističku misao i akciju. Osnovni sud u Peći potvrdio je 13. marta Radiju Slobodne Evropa da su dvije osobe uhapšene i osuđene na jednomjesečni pritvor kao sumnjičene za silovanje 13-godišnje djevojčice u Glogovcu. Prema podacima kosovske policije, u toj državi se svake godine prijavi na desetine slučajeva seksualnog nasilja.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zemljotres jačine 5,4 stepena po Richteru pogodio je u četvrtak rano ujutro zapad Crne Gore, granično područje uz Bosnu i Hercegovinu. Nakon tog potresa koji se rano jutros dogodio u blizini Nikšića, u Crnoj Gori je zabilježeno 30 slabijih, kazala je Milena Tomanović iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Ona je na konferenciji za novinare rekla da se u epicentru i zemljotresa može očekivati manja materijalna šteta.
Rano jutros Crnu Goru i bliže region potresao je, da kažemo, jači zemljotres koje je građanstvo prilično osjetilo. Ovaj zemljotres jačine je bio 5,3, intenziteta 7 jedinica Merkalije koje mogu da izazove izvjesne štete u epicentralnom području. Također mogu da vam kažem da je ovo zemljotres koji se desio na granici Crne Gore, u pograničnom području Crne Gore, Bosne i Hercegovine, to je seizmogena zona Bileće i Pive, negdje tu na granici, i ova seizmogena zona u prošlosti je generirala zemljotrese negdje od jačine 5,4-5,5 jedinica Richtera. Ovo je bio jači zemljotres na dubini od 15 km i takva vrsta zemljotresa, znači očekivano je da se osjete na širem prostoru. Nakon jačih zemljotresa kao što je bio ovaj 5,3, sjetit ćemo se 2018. na našoj teritoriji zemljotres u Plavu 5,0, imali smo jedan period naknadne seizmičnosti kada dolazi, znači, povremeno smirivanje tla. Ne možemo naravno da predvidimo da li može da se ponovi zemljotres iste jačine ili jači, ali ono što do sada govore naši podaci jeste da smo imali 30 naknadnih zemljotresa, jačina od 3,5 nakon glavnog udara pa do nekih 1-1,5. Pa ova serija zemljotresa nam govori da je došlo do pobuđivanja seizmičnosti na našem području i širem regionu, kao što smo imali priliku da vidimo u prethodnom periodu, i to je jedna, da kažemo, došlo do pobuđivanja, i sada ćemo da vidimo kakav će trend da bude nadalje.
Čuli smo Milenu Tomanović iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Zemljotres se osjetio i na području Bosne i Hercegovine, a prve informacije su da nije bilo veće materijalne štete niti povrijeđenih osoba, javlja Nebojša Kolak.
Prema informacijama Crnogorskog zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, najjači intenzitet jutrošnjih zemljotresa dogodio se na području Bileće od 6 stepeni Richterove skale. Načelnik Bileće Veselin Vujović ističe da nema materijalne štete na području ove opštine.
Izuzetno je bio jak zemljotres jutros negdje iza 4 sata, tako da oni, što se tiče nekih šteta, ja mislim da smo izuzetno dobro prošli. Posle onake tutnjeve i nakog zemljotresa, ja sam mislio da će biti pola grada sravnjeno. Ja u životu nisam jači zemljotres osjetio.
Po prijedlogu Ministarstva prosvjete Republike Srpske, škole i vrtići danas nisu radili u Bileći. Panika je zahvatila stanovništvo, ali nema povrijeđenih. Epicentar je bio na teritoriji crnogorske opštine Nikšić na granici sa Bosnom i Hercegovinom prema Gradsku. Tu su primjećena oštećenja na starijim objektima, kaže Ognjen Milinković, načelnik opštine Gradsko.
Na svu sreću, na ovom probnom području naše opštine i također u čitavoj opštini nije bilo većih šteta. Ja sam trenutno sada na terenu sa pripadnicima civilne zaštite i vatrogasno-spasilačke jedinice. Obilazimo taj jugoistočni dio opštine koji je bliži samom epicentru, nema većih šteta, primjećene su manje materijalne štete, uglavnom na starijim objektima popucali su zidovi. Mogu da kažem da značajnija šteta, popucali su nam zidovi na jednoj područnoj osnovnoj školi u selu Brljevo, to je na samoj granici, to je neposredna blizina par kilometara od epicentra.
Zemljotres se osjetio na području Trebinja, jačine 5,3 Richtera. Načelnik štaba za vanredne situacije Stevan Bekar ističe da nije bilo posljedica na ovom području, na broj 121 za hitne intervencije nije bilo prijava o šteti.
Ono što možemo reći, u Trebinju je danas radni dan, život se odvija normalno. Ovo nije prvi put da se u našem gradu, u našoj regiji, u Hercegovini dešava zemljotres. Nažalost, živimo u takvom području, morat ćemo da naučimo da živimo s tim. Ono što bih istakao kao načelnik štaba, službe zaštite i spasavanja našeg grada su u pripravnosti.
U posljednje vrijeme na području Hercegovine je bilo više manjih zemljotresa, a ovi do sada su najjačeg intenziteta. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Fikret Hodžić, koga je sud Bosne i Hercegovine osudio na 5 godina zatvora u slučaju respiratori, došao je u Vojkoviće, Zavod za izvršenje kazne zatvora, pritvora i drugih mjera u istočnom Sarajevu, gdje treba da odsluži kaznu. U istom predmetu su za zloupotrebu položaja i ovlašćenja tokom nabavke 100 respiratora iz Kine u vrijednosti od 5,4 miliona eura u aprilu 2020. godine osuđeni i bivši predsjednik vlade Federacije BiH Fadil Novak i bivši direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak. Detaljnije u prilogu Melise Teletović.
Sud Bosne i Hercegovine je 13. marta donio odluku o žalbi Fahrudina Solaka i Fikreta Hodžića, kojim je potvrdio rješenje kojim su odbijene molbe za odgodu izvršenja krivično-pravnih sankcije. Osuđeni su obavješteni da su dužni u roku od 3 dana od dana prijema odluke o žalbi da se jave na izdržavanje kazne zatvora u Vojkovićima. Također sud je zaprimio žalbu osuđenog Fadila Novalića na rješenje o odbijanju molbe za odlaganje izvršenja kazne zatvora. Žalba odgađa izvršenje kazne saopšteno iz suda Bosne i Hercegovine. Sva trojica uputili su ranije molbe za odgodu služenja zatvorske kazne dan prije nego što su se trebali javiti u zatvor. Potom su se žalili na rješenje suda Bosne i Hercegovine kojima su te molbe i odbijene. Suđenje Novaliću, Solaku i Hođiću počelo je 23. februara 2021. godine pred sudom Bosne i Hercegovine. Prvostepeno su osuđeni 2 godine kasnije 5. aprila 2023. godine. Novalić je konačnom presudom od 26. januara 2024. godine osuđen na 4 godine zatvora, Solak na 6, Hođić na 5, a firma Srebrna Malina na novčanu kaznu od oko 100.000 eura. 4 optužena Jelka Milićević, bivša ministrica financija Federacije, oslobođena od optužbe za nesavjestan rad u službi.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prethodnih dana više novinarki i novinara je na udaru desničarskih grupa i prorežinskih tabloida u Srbiji. Nekima prijetnje smrću stižu zbog izvještavanja, drugima pak zbog iznošenja kritičkih stavova o srpskoj crkvi i srpskom nacionalizmu. Detalje ima Ljudmila Cvetković.
Prijetnje stižu kontinuirano. Ja sam tu gde sam mogla da blokiram, blokirala sam. Ima ih preko 1000.
Kaže ZRS novinarka iz Novog Sada Ana Lalić. Preteće poruke sa pozivima na linč stižu joj poslednjih dana preko društvenih mreža, ali i na privatni i službeni telefon.
Dirnula sam u 2 teme na koje su podjednako osetljivi i desničari ili nacionalisti, ali i vladajuća većina, a to su Srpska pravoslavna crkva i Autonomna pokrajina Vojvodina.
Izvršna direktorka Nezavisnog društva novinara Vojvodine i novinarka portala Nova Ana Lalić prethodnih dana iznela je stav da nije mesto crkvi u blizini Štranda, popularne novosadske plaže kraj Dunava. Zbog namere gradske vlasti da se izgradi objekat Srpske pravoslavne crkve na ovoj lokaciji, 3. marta je protestovalo par stotina građana Novog Sada. Osim toga, Lalić je na tribini u Raljama nacionalizma, održanoj 8. marta u Dubrovniku, izjavila i da Vojvođani pokušavaju da se odbrane od galopa srpskog nacionalizma. Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal prijavljene su direktne pretnje po život i bezbednost.
Gde se vrlo jasno i decizirano govori da će me ubiti, da će me zaklati, da znaju gde živim, da će mi doći na adresu. Jedna osoba se čak ponudila da će mi lično ubiti supruga.
Zbog svojih stavova, Ana Lalić je na meti i tabloida u Srbiji. Njeni stavovi se karakterišu kao uvrede Srbiji, a ona se kvalifikuje kao tajkunska novinarka i autošovinista. Pretnjama je izložena i novosadska novinarka televizije N1 Ksenija Pavkov zbog izveštavanja sa protesta podrške majci, čiju je decu Centar za socijalni rad izmestio, dok ona tvrdi da su joj oduzeta. Pretnje da će biti ubijena ili prebijena počele su da stižu najpre sa ultradesničarskih kanala na Telegramu, a zatim su se prelile na druge društvene mreže. Ksenija Pavkov je ZRS rekla da se u uključenju uživo trudila da napravi izbalansiran izveštaj, a da se po mrežama deli završni deo od 20 sekundi.
Gde sam ja rekla da protest organizuju udruženja koja su od ranije javnosti poznata po tome što se protive onome što je zvanična medicinska nauka, pre svega da se protive obaveznoj vakcinaciji.
Ona je objasnila da je prenela zvanični stav Centra za socijalni rad kao i tvrdnje koje su organizatori protesta izneli na skupu, da je reč o široj međunarodnoj zaveri otimanja i prodaja dece u inostranstvu. Centar za socijalni rad u Novom Sadu saopštio je 12. marta da je u ovom slučaju koji prate od 2015. napravljen ozbiljan roditeljski propust. Zbog izveštavanja sa istog protesta novinar novosadskog portala 021 Žarko Bogosavljević bio izložen prozivkama.
Znači ono pokazivanje sa rukom, to je taj novinar, to je taj 021 koji piše ovako, piše onako. Znaš, u tom delu su bila dobacivanja i sve, ali te neke pretnje koje su Ana i ova Ksenija doživljena na društvenim mrežama, ja nisam, jer nisu me tako targetirali, nego sam više targetiran na licu mesta tamo da se dešavalo sami ti protesti u 2 navrata.
Rekao je ZRS Bogosavljević. Kako je naveo, organizatori protesta smatraju da novinari treba da prenose samo njihovu verziju priče.
Oni, da ne ponavljam se neke te izraze koje oni izraze, koji stvarno često nemaju veze sa samim slučajem, oni govore nekim teorijama koje se tiču, ne znam, otmice dece ili tako nešto, što stvarno ne postoji nijedan dokaz ili činjenica koja bi išla u prilog tome što on iznose tim skupovima.
Na istom skupu je, prema saopštenju Udruženja novinara Srbije, reporterka TV Tanjug Ometan u izveštavanju, dok su vređeni fotoreporter te agencije i dopisnica Kurir televizije. Miloš Vučević, predsjednik vladajuće Srpske napredne stranke i ministar odbrane, izjavio je da niko nikome ne može da preti i da počinioci treba da se pronađu. Vučević, koji je nekadašnji gradonačelnik Novog Sada, istovremeno je dodao da se ne slaže ni sa jednim stavom Ane Lalić.
Jel ona priča o našim hramovima i crkvama kao o trafikama? A vi zabranjujete posle 82 godina da bude neki mali molitveni prostor na livadi gde nikada ništa nije bilo.
I koja i na livadi koja je vlasništvo
za pokoj duša žrtava fašizma i nacizma.
Rekao je Vučević 11. marta za Informer TV. Međutim, poslanik SNS-a Vladimir Đukanović se priključio uvredama na račun Ane Lalić. On je na društvenoj mreži X 11. marta napisao, između ostalog, da bi ona trebalo da bude smeštena na psihijatriji. Novinarska udruženja osudila su pretnje i napade kojima su novinari izloženi posljednjih dana, zahtevajući hitnu reakciju nadležnih organa i institucija. Najnovija targetiranja novinarki i novinara za Tamar Filipović Stevanović iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije predstavljaju eskalaciju napada na predstavnike medija koji traju već godinama.
Godinama unazad, znači, upozoravamo da taj jedan negativan, osuđujući, targetirajući, neprimeren govor zapravo dolazi s vrha vlasti, odnosno od nosilaca državnih funkcija. I to otvara, znači, i običnim građanima onda prostor da se na isti način ili još gori način ponašaju prema novinarima i novinarkama.
Ministarstvo unutrašnjih poslova i tužilaštvo za visokotehnološki kriminal nisu odgovorili na upit RS-e šta su preduzeli povodom pretnji novinarkama Ani Lalić i Kseniji Pavkov. Ksenija Pavkov poručuje da je napadi neće zaustaviti.
Znate, ja ću ovaj posao nastaviti da radim onako kako mislim da ovaj posao mora da se radi, a to je precizno, tačno, pravovremeno i pre svega istinito. Neće uticati na moj rad, konkretno ne, na psihičko zdravlje, na osjećaj bezbednosti itekako utiče.
Televizija N1 prijavila je nadležnjima pretnje koje njihova novinarka dobija. Novinar Žarko Bogosavljević navodi da njegova kuća još uvijek nije odlučila hoće li podneti prijavu policiji povodom cele situacije.
Da li sam to še ne bi rekao, ali prosto malo više ću da se okrećem oko sebe, aj tako da kažem.
Zaključuje Bogosavljević. U NUNS-ovoj godišnjoj bazi podataka napada na novinare navedeno je da je u prva tri mjeseca ove godine zabeleženo 17 napada, od čega je jedan fizički i 9 verbalnih pretnje. Toj statistici, međutim, još uvek nije pridodato 10 novih slučajeva koji su zabeleženi u posljednjih nekoliko dana, kaže Tamara Filipović-Stevanović. Krivični zakonik predviđa kazne za ugrožavanje sigurnosti novinara pretnjom da će napasti na život i telo i za to delo predviđena je kazna za zatvora od 6 mjeseci do 5 godina.
Slobodna Evropa.org.
Češki ministar vanjskih poslova Jan Lipavski pozvao je Moskvu tokom debate u Ujedinjenim nacijama da oslobodi novinarku Radija Slobodna Evropa Alsu Kurmaševu, koja je u ruskom pritvoru skoro 5 mjeseci. Lipavski je u govoru pred Savjetom bezbjednosti UN-a u Njujorku kritikovao Rusiju, stalnu članicu savjeta, rekavši da su njeni potezi u suprotnosti sa osnovnim principima te međunarodne organizacije. Kurmaševa, novinarka Radija Slobodna Evropa iz Praga, koja ima i američko i rusko državljanstvo, nalazi se u ruskom pritvoru od 18. oktobra 2023. pod optužbama da je prekršila takozvani zakon o stranom agentu. Mnogi kritičari i grupe za ljudska prava kažu da Kremlj koristi taj zakon za suzbijanje bilo kakvog neslaganja. Ako je se sudi i bude osuđena, Kurmaševa se može suočiti sa do 10 godina zatvora. Rusija je uvela zabranu ulaska u zemlju za 227 američkih državljana, među kojima su članovi američke administracije, univerzitetski profesori, menadžeri i članovi uprava velikih kompanija te novinari. Na listi su, između ostalih, specijalni savjetnik State Departmenta Derek Chollet, bivši američki ambasador u Rusiji John Joseph Sullivan i portparol State Departmenta Matthew Miller. Kako je saopštilo Rusko ministarstvo vanjskih poslova, zabrana je uvedena jer su umiješani u razvoj, sprovođenje i opravdanje rusofobnog kursa u trenutnoj administraciji SAD-a. Iz Kremlja su naveli da se radi o kontramjerama na sve šire sankcije koje su američke vlasti u ogromnoj mjeri uvele ruskim državljanima. Ostale vijesti svijeta poslušajte u prilogu Kristine Gađe.
Petero ljudi poginulo je u izraelskoj vatri u centru za distribuciju hrane u Rafahu, u južnom dijelu pojasa Gaze, priopćili su palestinski zdravstveni službenici. Među njima je i jedan radnik Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć Palestincima, a izraelska vojska je navela da je među ubijenima i jedan od komandanata Hamasa, organizacije koju su Sjedinjene Države i Europska unija označile terorističkom. Američki državni tajnik Antony Blinken rekao je da Izrael mora osigurati zaštitu palestinskih civila na prvom mjestu u borbi protiv Hamasa u Gazi. Blinken je nakon sastanka s kolegama iz drugih država dodao da vlada Izraela mora osigurati da zaštita civila i dostava pomoći bude prioritet. Hamas nije potvrdio smrt jednog od komandanata u napadu u kojem su povrijeđene još 22 osobe. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je građane da glasaju na predsjedničkim izborima i odluče o budućnosti domovine, a na kojima će prema anketama najvjerojatnije uzeti pobjedu. Naglasio je koheziju i odlučnost naroda u zajedničkoj težnji da se krene naprijed. Vladimir Putin, koji je na vlasti kao predsjednik ili premijer od 2000. godine, suočava se s tri protukandidata u tri dana glasanja koje počinje 15. ožujka. SpaceX planira pokušaj novog lansiranja Starshipa, najmoćnije rakete na svijetu, ključne za planove NASA, čiji je cilj prijevoz i slijetanje astronauta na mjesec i udaljenije destinacije kasnije ovog desetljeća, kao i za ispunjenje nada Elona Muska o mogućem naseljavanju Marsa. Za lansiranje Starshipa Savezna uprava za zrakoplovstvo dala je zeleno svjetlo. Dva prethodna pokušaja završila su spektakularnim eksplozijama, te je tada tvrtka usvojila brz pristup metodi pokušaja i grešaka da bi ubrzala razvoj. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Promjena koja je uvedena zbog velikog opreza na pretraživaču Google ograničava chatbot Gemini AI da odgovara na pitanja u vezi sa izborima u zemljama u kojima se oni održavaju ove godine, među kojima su Sjedinjene Američke Države, Indija, Južna Afrika i Velika Britanija, što ograničava korisnike da primaju informacije o kandidatima, političkim partijama i drugim elementima politike, pišu svjetski mediji. Naprimjer, na pitanje reci mi o predsjedniku Bidenu ili ko je Donald Trump, Gemini sada odgovara, još uvijek učim kako da odgovorim na ovo pitanje, u međuvremenu pokušajte putem Google pretraživača ili neki sličan odgovor koji izbjegava direktan odgovor, napisao je Guardian, navodeći da čak i manje subjektivna pitanja poput kako se registrovati za glasanje upućuju na Google pretraživač. Objava Google u utorak 12. marta najavila je ograničenja koja se odnose na predstojeće izbore u Indiji, dok je Google potvrdio da uvodi promjene na globalnom nivou. Biće implementirano više funkcija kao što su digitalni vodeni žig i oznake za sadržaj koji je generisan veštačkom inteligencijom, kako bi se sprečilo masovno širenje dezinformacija, kao i uticaj koji može da se postigne na glasače pošto tehnologija omogućava upotrebu deepfake i propagandnih sadržaja koje generišu chatbotovi. Prema podacima kompanije za mašinsko učenje Clarity, broj generisanih deepfake-ova povećao se za 900% iz godine u godinu. Tehnologije otkrivanja i označavanja vodenim žigovima koje se koriste za prepoznavanje deepfake-ova nisu napredovale dovoljno brzo da bi ih pratile. Čak i ako platforme koje stoje iza slika i videa generisanih veštačkom inteligencijom pristanu na nevidljive vodene žigove i određene vrste meta podataka, postoje načini da se takve mere zaštite zaobiđu. Proizvodi Google-a koji se odnose na veštačku inteligenciju našli su se pod lupom nakon netočnosti u prikazima istorijskih ličnosti koje je kreirao Gemini, što je nateralo kompaniju da pauzira određeno generisanje sadržaja chatbotova, piše Reuters. Desetine zemalja održava izbore u 2024. i mnoge su zabrinute zbog sadržaja koje generiše veštačka inteligencija, jer bi takvi sadržaji mogli bitno da utiču na širenje dezinformacija koje dolaze do birača, navodi Euronews. Dezinformacije povezane s izborima bile su veliki problem još od predsjedničke kampanje 2016. u Sjedinjenim Američkim Državama, kada su ruski akteri pokušali da primene jednostavne načine za širenje netočnog sadržaja na društvenim platformama. Kompanija Meta, koja je vlasnik Facebooka, saopštila u februaru da će formirati tim za borbu protiv dezinformacije i zloupotrebe generativne veštačke inteligencije pre izbora za Evropski parlament u junu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Parku prirode Hutovo blato prijete požari, presušivanje, a endemskim vrstama u tom prirodnom bogatstvu na jugu Bosne i Hercegovine izumiranje. Uz nisku nadmorsku visinu, prodor slane vode iz Jadranskog mora i klimatske promjene, stručnjaci upozoravaju da je najveći neprijatelj tog zaštićenog područja prije svega čovjek. Park je posjetio Edip Bajrović.
Proljeće se bliži. S proljećem će ptice, a s pticama i početak sezone u Parku prirode Hutovo blato. Desetine hiljada ptica posjećuje ovo područje, koje se smatra jednim od najvećih staništa u Europi. Čuvar Rade s čamcem je u blizini. Motor je skoro nečujan kako ne bi remetio biljni životinski svijet. No priča da nisu svi baš brižni prema parku.
Bio sam u nadzoru i zatekao sam jednu mrežu koja je nedozvoljena na Hutovu blatu. Ovo je mreža 80-ka, ona je popularna za hvatanje šarana. Ko ne pozna dobro i ko nije upućen, teško će je naći.
Teško bi se uskoro moglo naći i dovoljno vode da 8000 hektara močvare međunarodne važnosti sačuva od uništenja. Najviše zbog nastavka izgradnje hidroelektrana u slivu rijeke Trebišnjice, koje su, kako kaže gradonačelnik Čapljine Smiljan Vidić, već napravile štetu u Hutovom blatu.
Prije svega što je presušio jedan dobar dio izvora koja su punili jezera u Hutovu blatu. Dakle, vode je manje nego što je bilo. Suha nema, evo već, ja mislim, cijelo jedno desetljeće traju ti prijepori.
Iako je realizacija projekta Gornji horizonti započela sredinom prošlog vijeka, do 90. godina završena je tek prva faza. Izgrađene su hidroelektrane Trebinje 1, Trebinje 2, pumpna hidroelektrana Čapljina i hidroelektrana Plat kod Dubrovnika. Drugom fazom realizacije tog projekta u entitetu Republika Srpska predviđena je izgradnja tri hidroelektrane – Nevesinje, Dabar i Bileća. Na gradnji hidroelektrane Dabar radi se punom parom. Početak je ozvaničen u junu prošle godine. Projekat vrijedan 338 miliona eura povjeren je kineskoj kompaniji China Gezuba Group. Iz hidroelektrana na Trebišnjici vjeruju da će finalizirati radove u roku od 4 godine. Za Radio Slobodna Evropa kažu da su prilikom izrade planske dokumentacije vodili računa o prirodi, te da hidroelektrana Dabar neće imati utjecaja na životnu sredinu niti na podzemne vode i riječni sistem do Jadranskog mora. Josip Vekić već duže od deceniju brine o parku. Iako kaže s ograničenim kapacitetima, tim zaštite kojim rukovodi uspjeva djelimično očuvati prirodno bogatstvo Hutovog blata. No zbog nastavka projekata gradnje hidrocentrala, ovo područje se kaže tek može suočiti s ozbiljnim posljedicama.
Vjerovatno nestanku vode, presušivanje Hutova blata, Derenske kasete, radi niske nadmorske visine, ulazak slane vode koja već vjerovatno prodire i sada. Izvorišta Gornje blata su od 10 do 15 metara kriptodepresije, znači to je blizu tu. I sad nedostatkom pitke vode koja bi u podzemlje gurnula tu slanu vodu i izdašno hranila močvaru, ne znam što bi bilo, možete pretpostaviti što bi bilo.
Hutovo blato već isušuje i zarasta u mulj i trsku. Endemskim vrstama prijeti izumiranje. Svjetska organizacija za zaštitu okoliša upozorava kako je ovo područje pod pritiskom razvoja mreža hidroelektrana proteklih 6 decenija izgubilo više od 50% voda koje su kroz različite izvore punile močvaru. Đorđe Stefanović iz Udruženja Dinarika.
Ne treba a priori odbacivati tendenciju, namjeru elektroprivrede ili tog energetskog lobija da zaradi. Ok, ali hajde da vidimo kako napraviti stvari da niko ne izgubi sve. Jer ako već treba nešto da žrtvujemo, dajte da vidimo koja je to minimalna mjera. Jer badava nam ako ćemo mi proizvoditi struju 5 godina, pa onda ostati i bez struje i bez Hutova blata.
Procjenjuje se da će Hutovo blato nestati za 30 godina ako se odmah nešto ne poduzme. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je zašto se stalno pogoršavaju odnosi između Srbije i Hrvatske i šta to znači za region. Sagovornici su bili Hrvoje Klasić, historičar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Pored ostalog, sagovornici su komentarisali nedavnu situaciju kada je hrvatski ministar inostranih poslova Goran Grlić Radman nazvao predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ruskim trabantom i satelitom, na šta je ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić uzvratio izjavom da je Hrvatska trabant Austro-Ugarske i nacističke Njemačke. Na kraju je poentirao bivši srpski ministar policije i odbrane Aleksandar Vulin, koji je na televiziji Pink sve Hrvate nazvao ustašama i to nekoliko puta ponovio, a voditelji emisije su ga u tome podsticali. Bilo je riječi o tome koliko različit odnos prema ratu u Ukrajini i Rusiji udaljava Beograd i Zagreb. Zašto se loši odnosi između dvije vlade ne odražavaju na ekonomiju, o čemu govori dobra privredna saradnja, kao i činjenica da 25.000 ljudi iz Srbije dolazi da radi u Hrvatsku. Zašto nema pokušaja da se rješavaju otvorena pitanja između dvije zemlje, kao što je pitanje granice na Dunavu i sudbine nestalih u ratu 90-ih? Da li je odnos prema Bosni i Hercegovini jedino pitanje u kojem nema spora između Beograda i Zagreba? Kao i o tome, da li još uvijek važi teza koja je bila dominantna u bivšoj Jugoslaviji, da od odnosa Beograda i Zagreba zavisi stabilnost regiona? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto se stalno pogoršavaju odnosi između Srbije i Hrvatske. Naši sagovornici su Hrvoje Klasić, historičar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Gospodine Klasiću, zašto svaki čas izbijaju incidenti na liniji Beograd-Zagreb?
Pa mislim, ako bismo sad krenuli definirati što znači incident, onda bismo u stvari vidjeli da nema tu nekakvih posebnih incidenata. Ono što se u medijima može pročitati, presnažno bi bilo to nazvati incidentima. Hrvati i Srbi, Hrvatska i Srbija su osuđeni, pritom mislim pozitivno, jedni na druge živimo, jedni uz druge govorimo istim jezikom, srpski filmovi se gledaju u Hrvatskoj, hrvatski glumci glume u srpskim filmovima, glazba se prati s jedne i s druge strane granice. S druge strane, u vanjsko-političkom smislu Hrvatska se više ne boji Srbije, čak i ni ne odnosi se prema Srbiji na način kako to recimo vidimo u odnosu Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova prema Srbiji. Hrvatska je članica Europske unije, NATO saveza, ušla je u Schengen, uvela je euro i Hrvatska sad ima neke druge probleme, izazove. To više nisu granični problemi, niti sa Srbijom, to nije ona vrsta problema kakva je bila 90-ih. Ali da, uvijek će biti nekih problema između tako sličnih naroda, kao što to obično biva u porodicama između braće ili najbliže rodbine.
Gospodine Popov, zašto svaki čas izbijaju nesporazumi na liniji Beograd-Zagreb?
Mi ovdje treba da razlikujemo ono što je stvarni život i ono što je politika. Kad je reč o stvarnom životu, mi imamo razvijene odnose u oblasti privrede, jer privreda radi po principu interesa, kulturnu saradnju imamo, kao što je rekao i kolega Klasić. Međutim, imamo dosta materijala za kvarenje odnosa, zato što nijedna od naših zemalja nije bila spremna da se suoči sa prošlošću, da kaže šta se stvarno desilo, da se sagledaju sa obe strane ti događaji, nego uvijek ispadne oni drugi su bili krivi i to je onda dobar materijal da dođe do političkih varničenja. Mi smo imali Aleksandra Vulina kao dežurnog skandal majstora, a sa druge strane imamo predsjednika Milanovića koji također šalje otrovne strele prema susedima.
Gospodine Klasiću, ovih dana je ponovo došlo do zaoštravanja odnosa kada je Goran Grlić Radman, ministar vanjskih poslova Hrvatske, izjavio da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, citiram, može biti trabant i satelit Rusije, ali da se neće dozvoliti maligni ruski utjecaj na Zapadnom Balkanu. Odmah su uslijedile oštre reakcije Srbije, pa je ministar inostranih poslova Ivica Dačić rekao da je Hrvatska bila, opet citiram, najveći trabant Austro-Ugarske i nacističke Nemačke. Kao trabant bili su veći nacisti od nacista, poručuje Dačić. Kako gledate na ovu polemiku, ako se ovo uopšte može nazvati polemikom?
Ja se s ovom retorikom koju možemo čuti od brojnih hrvatskih i srpskih političara, ali evo mogu govoriti za hrvatske političare, ja se duboko ne slažem i mislim da stvarno se ovdje radi više o kulturi, pa čak ne ni političkoj, nego o kućnom odgoju, nego što se radi o nekakvim stavovima političkim. Ako bi sad izuzeli riječ trabant i nešto to ublažili, u principu je namjera vrlo jasna. To je problem koji opterećuje ne Hrvatsku i Srbiju, nego Hrvatsku kao članicu Europske unije i Srbiju u tome da Srbija je doista jedina zemlja u Europi koja možda ne javno i glasno, službeno, ali ako živite u Srbiji, ako pratite srpske medije i srpsku političku scenu, vidite da ta zemlja podupire Putina puno više nego što podržava Ukrajinu. Tako da u tom smislu nije tu se posebno nešto pogrešilo, a sad prozivati da li je Hrvatska bila u Austro-Ugarskoj i da li su podržavali naciste, pa jesu. Dio Hrvata je podržavao naciste kao što je dio Srba podržavao naciste, ali su dio Hrvata, dio Srba su surađivali zajedno i borili se protiv istih tih nacista. S druge strane, ružna retorika neće pokvariti niti gospodarske, niti kulturne odnose. Evo neki dan sam gledao baš na televiziji, mislim da otprilike nekih 25.000 Srba dolazi raditi u Hrvatsku. I to je postalo potpuno normalna stvar. Tim ljudima je ovdje lijepo, da im je ljepše u Srbiji, ostali bi u Srbiji, ne bi dolazili u Hrvatsku. Tako da to mi je drago da toga ima. A ovo govori, opet kažem, ne toliko o političkoj nekulturi, nego više o kućnom odgoju, odnosno neodgoju.
Gospodine Popov, u ovu polemiku, ajde da je tako nazovemo, odmah su se uključili režimski mediji u Srbiji, pa je na televiziji Pink, najgledanijoj u Srbiji, Aleksandar Vulin, bivši šef obaveštajne službe i bivši ministar odbrane i unutrašnjih poslova, inače blizak saradnik predsjednika Vučića, izjavio da su Hrvati ustaše i to je nekoliko puta ponovio, a voditelji su mu u tome pomagali svojim upadicama. Kako je to moguće?
U ovoj državi je sve moguće, mi smo zemlja čuda, pogledajmo samo retoriku koja preovladava kada je reč o našim zvaničnicima. Pogledajte samo nakon izveštaja Europskog parlamenta kakve su sve ružne reči od strane premijerke, na primjer upućene prema pojedinim članovima Europskog parlamenta. Dakle, ovo je nešto što preliči na diplomatsku nekulturu nego na kulturu. Ovdje je reč o dežurnom skandal majstoru Vulinu, od njega se ništa drugo nije ni moglo očekivati, tako da teško je to i komentarisati.
Ali znate šta, kad se zaoštre odnos između Beograda i Zagreba, tabloidi, a posebno dnevni list Večernje novosti, ne propuštaju da Hrvatsku nazivaju ustaškom državom.
To je postao manir i mislim da to jako loše utiče ne samo na naše odnose, nego je to političko pranje ljudi koji su bili na vlasti 90. godina, spominjući često Jasenovac i ustaštvo, skreću pažnju i pokušavaju da relativizuju pitanje zločina koji su Srbi činili za vrijeme 90. godina, pre svega onaj koji se desio u Srebrenici. Tako da se stalno pravi paralela Jasenovca i Srebrenice. Jasenovac se često zloupotrebljava, da tako kažem.
Gospodine Klasiću, da li se dešava da u hrvatskim medijima Srbe nazivaju četnicima?
Ne, u Hrvatskoj nema tabloida. U Hrvatskoj imate dva ključna dnevnika, dakle Jutarnji i Večernji list, imate nekoliko regionalnih. Što se tiče televizija, imate samo dvije televizijske stanice koje imaju jutarnji program. Vi imate u Srbiji desetak tabloida koji dnevno izlaze i imate barem desetak televizijskih stanica koje imaju jutarnji program i to su u većini vrlo prorežimski i vrlo, vrlo degutantni, dakle od Happy-a, Pinka, da ne nabrajam dalje, spomenuli ste Večernje novosti, nažalost i Politiku, a da ne spominjem onda Informer i ostale. U Hrvatskoj postoji jedna televizijska emisija na jednoj obskurnoj televizijskoj stanici gdje voditelj zna imati ispade, ali onda kad ima ispade, onda se zabrani toj televiziji emitiranje. Ali to je doista, neću reći čak ni kap u moru. Na glavnim televizijama ili u glavnim novinama, da bi se Srbiju nazivalo četničkom državom, da bi se Srbe nazivalo četnicima, to ja još nisam vidio. Ako se Šešelja nazove četnikom, ja mislim da to čak i nije uvreda. Mislim da je to Šešelju čak da smatra kao nekakvo odlikovanje. Ja svakodnevno pratim srpske medije i moram priznati da ono što vidim na naslovnicama, to nije samo vezano uz politiku, znate, to je vezano i uz tu nekakvu celebrity kulturu. U Srbiji su kriminalci postali opinion makeri, to su ljudi koji ulaze u nekakve realitije i onda oni daju nekakav uzor mladim građanima Srbije. Generalno, kultura ili nekultura u srpskim medijima je doista na najnižim razinama i to mi je doista žao.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se stalno pogoršavaju odnosi između Srbije i Hrvatske. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Hrvoje Klasić, istoričar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popovu, koliko je različit odnos prema ratu u Ukrajini i prema Rusiji udaljio Srbiju i Hrvatsku?
To nije udaljilo samo Srbiju od svog prvog suseda Hrvatske, nego je udaljilo od pristavnog sveta. Ali što je najvažnije, udaljilo je od Evropske unije, koja uvek to ističe kao jedan od najvećih minusa koja Srbije ima na spoljno političkom planu, dakle ne usaglašava svoju spoljnu politiku sa politikom Evropske unije. Ja bih povezao ovu temu sa ovim ispadima koji su se desili i ovim varničenjima na relaciji Beograd-Zagreb. Meni se čini da nije slučajno što u kratkom periodu šef države, predsjednik Milanović i ministar spoljnih poslova uputili kritike na račun spoljne politike Srbije, i to na ne baš pristojan način, kao da je Evropa u ovom trenutku trebala preko jedne svoje članice da pošalje poruku Srbiji da je krajnje vreme da usaglasi svoju spoljnu politiku sa njenom spoljnom politikom, s tim što mislim da nije primereno način na koji je Milanović...
Šta, on je uporedio srpsku spoljnu politiku sa Kupusarom, je li tako?
Tako je, jeste. Onda je Vučić obećao da će poslati putoški kupus na jesen kada mu dođe vreme, da Milanović vidi kako je to kvalitetan kupus, znači i naša politika je spoljna automatski kvalitetna. A onda je ministar spoljnih poslova spomenuo Trabant i tako dalje. Nije to samo pitanje odnosa prema agresiji Rusije na Ukrajinu, nego je pitanje i odnosa prema susedima. Mene najviše boli odnos prema našim susedima koji nije korektan.
Gospodine Klasiću, po vama koliko je različit odnos prema ratu u Ukrajini i prema Rusiji udaljio Srbiju i Hrvatsku, jer to su zaista dve politike koje su potpuno suprotne?
Iznenadit ćete se, ali ja mislim da gotovo nimalo. Ako usporedite odnose i privatne i poslovne, mislim da se nije dogodilo ništa spektakularno, niti bolje, niti lošije od trenutka kada su Rusi napali Ukrajinu. Hrvatska slijedi politiku Europske unije, osudila je ruski napad na Ukrajinu, sudjeluje u sankcijama prema Rusiji. U tom smislu svi oni koji podržavaju Rusiju se nalaze na suprotnoj strani. Međutim, srpski kapital, srpski radnici, srpski turisti nemaju nikakvih problema dolaskom u Hrvatsku, niti itko to u Hrvatskoj posebno više raspravlja. Tako da ne mislim da se nešto dramatično dogodilo zbog toga što Srbija, odnosno srpske političke elite, ali i dobar dio javnosti podržava Rusiju. A što se tiče predsjednika kojeg ste spomenuli, u Hrvatskoj on ne štedi riječi i ima vrlo problematičan vokabular, ali ako uspoređujete predsjednika Vučića i predsjednika Milanovića, predsjednik Milanović ipak ne izlazi iz svojih ustavnih ovlasti, on ne formira vladu, on ne postavlja predsjednika vlade, on neće biti na izbornim listama kao nositelj. Njegove ovlasti su ustavne ovlasti, a one su vrlo male. S druge strane, ovlasti ustavne predsjednika Vučića su također limitirane, ali naravno samo na papiru, tako da ono što kaže Vučić i ono što kaže Milanović, koliko god to ružno izgledalo, ipak nema istu težinu.
Gospodine Klasiću, zanimljivo je da je odnos prema Miloradu Dodiku dugo bio jedno od rijetkih pitanja oko koga su se Beograd i Zagreb, neću da kažem slagali, ali nisu se sporili. Dodik je saveznik Vučićev, a Zagreb je flertovao s njim zbog bosansko-hercegovačkih Hrvata. Sada se to izgleda menja. Zvanični Zagreb, pre svega premijer Plenković, znatno je ohladio prema Dodiku zbog njegovog otvorenog proruskog stava. Da li sam u pravu?
Pa mislim da niste u potpunosti u pravu. Znate, odnos Beograda i Zagreba prema Bosni i Hercegovini je u zadnjih 30 godina ipak se bitno mijenjao. U vrijeme Slobodana Miloševića i Franje Tuđmana gotovo da možemo potvrditi da su Zagreb i Beograd računali na nekakvu podjelu Bosne i Hercegovine i na stvaranje dijela koji bi se spojio sa Srbijom, odnosno hrvatskog dijela koji bi se spojio s Hrvatskom. Međutim, barem dobrih zadnjih 15, ako ne i 20 godina, takvih aspiracija iz Zagreba nema, a ne bi se kladio da ih nema u Beogradu. Znate, vi da napravite anketu sada po Srbiji, da li biste bili za to da se spoje Republika Srpska i Srbija, mislim da bi dobar dio stanovništva bio za to, ali da napravite, da kažete da bi se Hercegovina spojila sa Hrvatskom, mislim da bi to totalno propalo. Između ostalog imate još jednu stvar, nakon 30 godina po prvi put u vrhu HDZ-a nemate nikoga porijeklom iz Hercegovine, uvijek je bio netko vrlo važno i vrlo visoko. Tako da što se tiče Milorada Dodika, službeni Zagreb nema apsolutno zadrške prema tome da je Bosna i Hercegovina cjelovita država, ne podupire se nikakav treći entitet hrvatski, niti se zalaže, ali da, primjećuju se neke, da tako kažemo, nepravilnosti, da Srbi imaju svog predstavnika kojeg su izabrali Srbi, Bošnjaci imaju kojeg su izabrali Bošnjaci, a da Hrvati imaju Hrvata, ali kojega većinom nisu izabrali Hrvati, nego Bošnjaci. U tom smislu se traži podrška možda srpske strane, ali ne u smislu raspada Bosne i Hercegovine, niti nekakvog posebnog entiteta, što opet ponavljam, iz Beograda nije. Vi recimo ćete vidjeti vrlo često, gotovo svako tjedno, da na nekim važnim događajima uz predsjednika Vučića u Srbiji bude Milorad Dodik. Ja se recimo ne mogu sjetiti kada je u Zagrebu na nekakvom važnom događaju ili generalno kada je uz Plenkovića ili uz Milanovića, od koga bio Čović iz HDZ-a iz Bosne i Hercegovine.
Gospodine Popoveu, da i vas upitam, mislite li vi da u odnosu Beograda i Zagreba prema Bosni i Hercegovini ima dodirnih tačaka?
Pre jedno 3 godine mislim da je bio sastanak Brdo Brioni i kada se vratio sa tog sastanka Vučić je rekao da ima većina stvari oko kojih se ne slažemo sa Hrvatskom. Jedina stvar oko koje se slažemo to je odnos prema Bosni i Hercegovini. To je meni prilično loše zazvučalo, on se sreo sa Plenkovićem tamo. Znači, ako se slažemo oko Bosne i Hercegovine, onda tu nešto nije dobro. Podsjeća na neka ranije vremena kada je to slaganje išlo preko leđa Bosne i Hercegovine. Hteli, ne hteli šurovanje, da tako kažem, ili srdačni odnosi između Milanovića i Dodika, ipak su ostavili primjesu sumnje da tu postoji nešto što Dodiku ide u prilog, a to je da se čini da Hrvatska preko zalaganja za izmenu izbornog zakona na način na koji se to traži, da zapravo podržava stvaranje prvog virtualnog, a onda možda i stvarnog trećeg entiteta, što bi moglo da ugrozi Dejtonski sporazum. Tako da nije dobro kad imamo takve primese. Hrvatska i Srbija su potpisnici, ovdje se kaže garanti, a nisu garanti, to bi trebali bar da znaju zvaničnici koji to izjavljuju, Dejtonskog sporazuma. I oni kao prvi susjedi i potpisnici Dejtonskog sporazuma moraju da sve čine da ojačaju Bosnu i Hercegovinu, da su obe zemlje 90. godina doprinjale da je Bosna i Hercegovina platila stvarno najveći ceh.
Gospodine Klasiću, čini mi se da nema mnogo otvorenih pitanja između Srbije i Hrvatske. Glavni spor je oko granice na Dunavu i oko sudbine nestalih u ratu 90. Međutim, ne vidim pokušaja da se ta pitanja reše.
Da, kad se sjetim kad je Hrvatska ulazila u Europsku uniju, koliko je problema bilo sa Slovenijom oko nekih dijelova granice za koje većina Hrvata nije čula. Tako da ovo što se spominje na Dunavu, mislim da to nije nerješivo. A što se tiče nestalih, Pa to je stalni problem i to je povezano s onim što je gospodin Popov rekao na samom početku, a to je nemogućnost suočavanja s prošlošću. Mi bi se svi suočavali tako da ni za što nismo krivi, da su svi drugi uvijek zločinci, da smo mi žrtve, a kada dođe red na naše zločince da onda imamo nekakva opravdanja. Postoji popis hrvatskih građana koji su nestali 1991. godine, negdje su odvedeni u Srbiju ili gdje su već po logorima i tako dalje. I nije mi jasno zašto je to problem, da li je to problem da bi se onda kao priznalo da je Srbija sudjelovala u ratu i u agresiji na Hrvatsku, mislim, pa to danas stvarno više nikome nije sporno. S druge strane, mislim da odnos hrvatskih vlasti prema građanima srpske nacionalnosti koji su stradali u ratu, u Oluji, čija je imovina uništena, pa i između ostalog i oni koji se smatraju nestalima, također bi trebalo biti bolje riješeno. Mislim da postoje pitanja koja nisu nerješiva. Tu se doista radi o minimalnim zahvatima koji bi se doista uz dobru volju mogli riješiti, ja bih rekao, za jedno popodne.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se stalno pogoršavaju odnosi između Srbije i Hrvatske. Sagovornici su Hrvoje Klasić, istoričar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popov, zašto se ništa ne radi, ni sa jedne ni sa druge strane se ne radi, da se reše otvorena pitanja koja zaista nije teško rešiti? Zašto je to zakovano? Zašto nema pomaka?
Po mom mišljenju to je zato što je to dobar uvek izgovor kada treba zaštiti odnose za bilo koje svrhe, da li unutrašnje političke ili neke druge svrhe, onda je to dobro gorivo, dobar materijal za parenje odnosa. Onda se potegne pitanje granica, to je ipak pitanje koje se lakše rešava, jer može ili se dogovorom rešiti ili delegirati arbitraži da to uradi kao što su uradile Slovenija i Hrvatska. Ali pitanje nestalih je druge prirode. Ono ima jednu duboku humanu notu, jer rodbina ljudi koji se vode kao nestali imali bi valjda pravo da znaju gde da polože cveće, da posete to mjesto gdje je sahranjen njihov najbliže. Zašto se to ne radi? Problem je što najčešće trag od žrtve vodi ka počiniocu. Ja mislim da je to jedan od razloga zašto brojni pokušaji da se reši ovo pitanje nestalih do sada nisu urodili plodom.
Gospodine Klasiću, koliko stabilnost Zapadnog Balkana zavisi od odnosa Beograda i Zagreba? Nekada se govorilo da su dobri odnosi između Srbije i Hrvatske, odnosno između Srba i Hrvata, ključni za stabilnost regiona. Važi li to i danas?
Što se tiče osovine Zagreb, Beograd, ona je bila bitnija dok smo bili u istoj državi. Bilo se radilo u Kraljevini Jugoslaviji ili u Socijalističkoj Jugoslaviji. Vidjeli smo da nezadovoljstvo Beograda ili Zagreba ili Hrvata i Srba, kako hoćete, je u stvari dovelo do raspada prve, odnosno rat koji je započeo u aprilu 1941. godine je to samo dokrajčio, ali je pitanje ta država koliko bi izdržala upravo zbog hrvatsko-srpskih odnosa, a u principu neriješeni odnos ili nekakav latentni sukob između Zagreba i Beograda i u komunističkom periodu od tamo negdje 60. godina je također opterećivao tu zajednicu. Sada više nismo u istoj državi i naravno da bi bilo lijepo i poželjno da u jednoj regiji oni koji stanuju u toj regiji da surađuju, da su u miru, da se poštuju, ne moraju se voljeti, ali ja mislim i ako to ne bude, neće to niti poboljšati, niti pokvariti posebno položaj Hrvatske ili Srbije na Balkanu, jer eto, nekako smo izabrali, čini mi se, i službeno i neslužbeno drugačije puteve. Hrvatska je izabrala put ići na zapad, ponekad pognuti glavu i napraviti što se traži, ja bih rekao, na našu korist. A Srbija igra nekakvu čudnu igru u kojoj nisam više siguran ne samo da li će biti primljena u EU, nego iskreno želi li uopće Srbija ući u EU.
Znači, vi mislite da dobri odnosi između Beograda i Zagreba više nisu bitni za stabilnost regiona?
Ne možete vi u regionu imati stabilnost ako je bilo koji član tog regiona nestabilan. Dakle, ako imamo nestabilnu situaciju na Kosovu, u Bosni ili u Crnoj Gori, mogu Zagreb i Beograd biti u najboljim odnosima, ali će opet to biti nestabilna regija. Dakle, ne bi ja to više sada gledao kao u Jugoslaviji, kada niko nije pitao ni Makedonce, ni Slovence, ni Crnogorce što misle, nego se sve gledalo iz perspektive Beograda i Zagreba.
Gospodine Popov, koliko po vama stabilnost Zapadnog Balkana zavisi od dobrih odnosa između Beograda i Zagreba?
Stabilnost Balkana zavisi od dobrih odnosa svih zemalja Zapadnog Balkana međusobno. A oni često nisu dobri i, nažalost, loši impulsi često stižu iz Beograda. Međutim, ovdje je ostala ta gilatica da su odnosi Zagreba i Beograda osovina dobrih ili loših odnosa u regionu. To, nažalost, nije pitanje koje je završeno Drugim svjetskim ratom, to je pitanje koje je iz skorijeg datuma. Gorak osjećaj se ima kada se seti Tuđmanovog i Miloševićevog dogovora iz Karađorđa koji je išao preko leđa Bosne i Hercegovine. Nažalost, malo pa iskrsne teza koju je Timothy Less, nekadašnji britanski diplomata, a sada politički analitičar, često lansirao i često je lansirao na ovim prostorima da neće biti mira na Balkanu dok se ne stvore i velika Hrvatska, velika Srbija i velika Albanija. I to ne ostane samo kao izjava jednog političkog analitičara, nego nažalost smo imali praktične poteze u nekoliko navrata, najočigledniji onaj koji je napravio Janez Janša dok je bio premijer Slovenije, kada je u non-paperu poznatom postavio istu tu tezu. I onda je došao Borut Pahor u posjetu Bosni i Hercegovini i pitao da se ona može na miru raspadati. Pitao je članove predsjedništva BiH, na što je Dodik odgovorio potrebno, a druga dva člana negativno. Tako da tragovi ne tako davne prošlosti ostaju da vise u vazduhu i strepnje da bi se neke stvari možda mogle ponoviti u ovoj nestabilnoj situaciji u celom regionu, a pre svega u Bosni i Hercegovini, podgrevaju to da ipak dosta stvari zavisi od dobrih ili loših odnosa na relaciji Beograd-Zagreb.
I na kraju, gospodine Klasiću, mislite li da će se odnosi između Beograda i Zagreba i dalje pogoršavati, da će se Srbija i Hrvatska sve više udaljavati?
Ne, ja mislim da iz godine u godinu je situacija sve bolja, osim ovih političkih eskapada raznih ministara, predsjednika, premijera, političara ili nekakvih bivših političara, koje, kad pogledate teorije, u principu vrlo rijetko odu u praksu. Dakle, ništa se posebno događa. Ponovit ću, sve ove izjave i svi ovi natpisi po tabloidima nisu zaustavili niti ljude, niti robu, niti suradnju na području kulture i bilo čega drugoga. Naprotiv, iz godine u godinu se povećava broj turista, povećava se broj radnika, i mislim da u tom smislu Hrvati i Srbi će uvijek biti dva najbliža naroda koji govore gotovo pa istim jezikom, koji dijele dosta dug dio zajedničke prošlosti, ali upravo zbog toga i zbog puno stvari iz prošlosti, ali ne samo iz prošlosti, nego i zbog različitih vizija budućnosti jedne i druge zemlje, će uvijek postojati i nekakva problematična pitanja.
Gospodine Popov, mislite li vi da će se odnosi između Beograda i Zagreba i dalje pogoršavati?
Pa ne, mi ćemo imati ovaj sistem vruće hladno koji smo i do sada imali. Svaka godišnjica nekog događaja iz 90. godina koje pogađa ili Srbe ili Hrvate, odnosno koje potenciraju politički vrhovi, su zgodna prilika za razna prepucavanja, da li je u pitanju Oluja, pa onda ide drvlje i kamenje odavde, pa ima dva tumačenja da je bilo oslobođenje jednog dela Hrvatske, a druga je da je to bilo etničko čišćenje, jer to nismo raščistili. Isto je stvar oko Vukovara, kada dođe do godišnjice Vukovara, onda je opet to prilika za razmjenu oštrih reči. To je taj politički nivo odnosa i mislim da ćemo tome svjedočiti i u nekom budućem periodu. Ovo će biti sistem vruće hladno koji će se smjenjivati, znači periodi zaoštravanja sa periodima hladnog mira, tako da tu, što bi rekao, u remaknu na zapadu ništa novo.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Popov.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Hrvoje Klasić, istoričar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.